Og med det nåede vi frem til vejret. Det bliver overvejende tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 2 og 6 grader. Lige nu får vi cooling fra nordøst og nord, som dog vil aftage her i løbet af eftermiddagen. Nu sender vi aflyttet programmet, der overvåger overvågerne. Gæsterne i dagens udgave er journalist Sebastian Gjerding, der mener, at hans eget fag tager alt for let på sikkerhed, og internetpsykolog og forsker Anders Kolding Jørgensen.
Velkommen til aflyttet programmet, der er iført skæg og blå briller, om ikke helt bogstaveligt, så dog i ånden, der som bekendt er redebånd, mens kød det skidt er skrøbeligt. Og når noget er skrøbeligt, så kan det finde på hvad som helst, det ved enhver. Derfor holder vi godt øje med hinanden, vi har ikke noget at skjule, og et yderst konservativt skøn fra sikkerhedsbranchen anslår, at der hænger 350.000 overvågningskameraer i Danmark. Kameraer, der følger vores krop, hvor kroppes gøren og laden igennem nationen, der er de seneste 5 år faktisk har fået flere kameraer per indbygger, end de har i selve overvågningskameraer. Kameraernes hjemland, Storbritannien. Men de her 350.000 kameraer, det er altså kun et anslået tal. Vi ved det ikke helt præcist. Her i studiet, der har jeg besøg af Sebastian Gjerding, journalist på Information, og sammen med Peter Andersen, manden bag et nyt projekt, Kameraspotter. Kan du fortælle lidt om, hvad går det ud på?
Jamen altså, Kameraspotter er grundlæggende en applikation til iPhone og Android, som virker sådan, at man kan registrere overvågningskameraer rundt omkring, og når du så tager et billede af det med din kamera og din telefon via applikationen, så kan du uploade det til et kort, og så får vi ligesom sat en position på det her kamera, hvor det hænger hen. Og på den måde så håber vi på at få et større overblik og en større, hvad skal man sige, åbenhed om, hvor der overvåges, og så kan vi så journalistisk senere gå ind og afsøge hvorfor og se, om der findes nogle sjove forklaringer på det.
Det har kørt en lille uges tid indtil videre. Hvor mange kameraer har I fundet her i Danmark nu?
Jamen, vi er snart op på omkring 700 kameraer.
Så der er et stykke op til 350.000 nu, kan man sige?
Der er et stykke op til 350.000, men altså, de 350.000 er jo også et tal, som baserer sig på, hvad sikkerhedsbranchen har solgt. Så det er et meget anslået tal, og vi ved ikke, hvor meget af det, der overvåger offentligt rum, hvor meget af det, der er på virksomheder og alle mulige forskellige steder. Så jeg tror ikke, vi nogensinde kommer op i nærheden af 350.000 kameraer på applikationen.
De her data, hvor ender de hen i sådan et regneark til jer bagefter, eller?
De ender i en database, hvor vi så kan rette, hvis der er noget, der ser forkert ud, eller hvis nogen har uploadet noget, der er upræcist på grund af, at GPS'en går galt eller eller den stil. Men grundlæggende ligger det i en lang database, og så visualiserer vi det på et kort, som kan ses på kameraspotter.information.dk, hvor man så løbende kan følge udviklingen, hvor kameraerne hænger og hvor folk spotter det hen.
Jeg vender tilbage til Sebastian Gjerding og Kamerasporter her om lidt i programmet, der kaldes for Aflyttet, hvor vi ser med store øjne på, hvad der foregår i verden og herhjemme i det der overvågningssamfund, hvor vi alle sammen holder godt øje med hinanden, og hvor millioner af diskrete maskiner og tusindvis af tikkende embedsmænd og forudseende funktionærer i efterretningstjenester verden over holder øje med det hele. Aflyttet byder også på overvågningsterapi fra Danmarks eneste internetpsykolog, Anders Kolding Jørgensen, og på dugfrisk nyt fra vores cyberkrigskorrespondent Nix. Velkommen til Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Generator spiller Aflyttet, og her i studiet der har jeg besøg af journalist Sebastian Gjerding, der er en af bagmændene bag et stort projekt på Dagbladet Information. Vi overvåger overvågerne, det skriver I som overskrift for jeres store projekt. Er det virkelig nødvendigt at holde øje med dem?
Ja, det synes jeg altså. Man har i løbet af de sidste mange år givet øget redskaber. Hvad skal man sige? Samtidig med den tekniske udvikling har gjort det mere muligt for myndigheder og private virksomheder at overvåge kunder og borgere. Og vi synes, at det kunne være interessant sådan rent journalistisk at forsøge at bruge nogle af de samme værktøjer, som de bruger, til at overvåge dem. Altså meget overvågning foregår i dag via registrering af data og indsamling af data og behandling af data osv. Og så har vi så valgt at gå til det via sådan en datajournalistisk tilgang, hvor vi forsøger at få mere og mere information om dem, der overvåger, for på den måde forhåbentlig at blive klogere på, hvad det er, der foregår.
Så man kan sige, at I er virkelig sådan en slags antropologer i overvågningssamfundet?
Ja, altså, det er en journalistisk ambition om at få mere og mere frem, men grundlæggende handler det om, at jeg synes, der manglede noget data på det her, og jeg synes, der manglede noget overblik over, hvordan dem, der overvåger, og hvad det bliver brugt til osv. Det var ikke noget, i den forbindelse med en indledende research, var det ikke min umiddelbare opfattelse, at det var noget, de var særlig åbne om, myndighederne, særligt politiet, er meget lukket i forhold til det, og gider ikke at svare på spørgsmål eller noget som helst, fordi de siger, at det er efterforskningsmæssige ting. Så vi valgte ligesom at forsøge via de normale journalistiske værktøjer, som man jo har i sådan nogle situationer, at snakke med kilder og søge aktindsigter osv. osv. At forsøge at blive klogere på det her. Og da vi så fandt ud af i forbindelse med research på overvågningskameraer, fandt vi ud af, at den her data slet ikke fandtes, fordi der ikke var nogen anmeldelsespligt i forhold til, hvor der hænger kameraer. Så tænkte vi, okay, vi må prøve at skaffe den her data på en anden måde, og det gjorde vi så ved at udvikle den her applikation.
Bare lige fordi at vores lytter, der går og tænker, overvågningskameraer, sådan det vil jeg også have, det skal hænge, og så skal man kunne se hele vejen langs Villavejen, hvor de der møgunger render rundt og ridser i min bil og sådan noget, så jeg kan tage billeder af dem. Må man gerne det?
Jeg vil i hvert fald skrive til politiet og spørge først, før jeg begyndte at overvåge offentlig vej, fordi det tror jeg ikke, man må umiddelbart. Altså lovgivningen er relativt kompliceret, synes jeg, selvom jeg har researchet en del på det. Men grundlæggende er det kun nogle særlige virksomheder, og særlige former for virksomheder, som har ret til at overvåge i offentligt område lige omkring der, hvor de er. Altså for eksempel banker og nogle former for detailhandel og hvad skal man sige, beværtninger, altså værtshuse og så videre, har i hvert fald rigtig mange overvågningskameraer. Så grundlæggende skal man være varsom, før man begynder at overvåge det offentlige rum. Og så er der sådan den særlige del af lovgivningen, som handler om boligforeninger, hvor man skal ansøge politiet, før man har lov til at overvåge offentligt ude omkring det. Det var en lovændring, der skete i 2010.
Der er også sket en lovændring i 2007, som er noget af det, der faktisk fik gjort, at der kom vildt mange kameraer lige pludselig i forhold til, hvad der havde været før. Det var faktisk, man ændrede loven. Før der hed den lov om forbud mod tv-overvågning, altså man ikke måtte bruge de her tv-overvågning, med mindre man gjorde et eller andet. Og nu kom den bare til at hedde lov om tv-overvågning. Og der fik man blandt andet lov til at overvåge foran banker, posthuse, varer og lagerbutikker og sådan noget. Der kom der rigtig mange kameraer op på det tidspunkt. Hvordan er din opfattelse af, hvad der sker i Danmark i forhold til videoovervågningskameraer lige nu?
Men så lige det, der skete dengang, var jo, at man, altså netop fra lov om forbud til lov om, altså det siger meget godt, den mentalitetsændring, der var, at man rullede det ud, sådan så at flere og flere institutioner og så videre havde ret til at gøre det. Og det siger meget godt, den mentalitetsændring, der er sket, at man før var meget varsom omkring det, og meget forsigtig i forhold til det, og måske betragtede det som et relativt stort indgreb i almindelige borgeres hvad skal man sige, privatliv, at det skulle blive filmet hele tiden, til at man nu som udgangspunkt ikke rigtig gør det længere. Det er noget, som alle har vendt sig til, det er noget, der er jo det hele, og det er også det, vi kan mærke, når vi snakker med kilder ude i boligforeninger og så videre. De siger, altså, selvom at ude i boligforeninger er det ret tæt på deres privatliv, altså det er jo ligesom der, hvor man bor, det er der, hvor man går, det er måske der, hvor man har en kæreste i samme område, eller en affære, eller whatever. Det er alligevel relativt private steder, i modsætning til for eksempel, hvis du sidder i en bus eller et eller andet. Men som udgangspunkt siger de alle sammen, at det er jo alligevel over det hele. Hvorfor skulle vi være bekymret for det her? Jeg bliver alligevel filmet, når jeg kører i bus. Jeg bliver filmet på min arbejdsplads. Jeg bliver filmet i S-toget. Jeg bliver filmet alle mulige forskellige steder, når jeg går forbi en bank, når jeg hæver penge osv. Så hvorfor er det egentlig et problem? Jeg har alligevel ikke gjort noget galt. Så det, at det bliver mere og mere udbredt, tror jeg også gør, at normerne omkring det ændrer sig en hel del. Det er i hvert fald noget, som jeg har sådan observeret umiddelbart i forbindelse med at snakke med kilder.
Og apropos det her med ændrede normer, så skal vi lige en tur på gaden i København, hvor jeg mødes med en mand, som kan komme med sådan et ret positivt syn på overvågning og kameraer.
Det var fik.
Vi befinder os på Rådhuspladsen i København, eller mere præcist på Strøget lige her foran Rådhuspladsen, og vi står foran en 7-Eleven om begyndelsen af Strøget, og ved siden af mig, der står Anders Kolding Jørgensen, som vi godt kan tillade os at kalde for en sjælden race. Du er nemlig noget, der hedder internetpsykolog.
Ja, det er rigtigt.
Og du er den eneste af din slags?
I Danmark i hvert fald. Der er jo andre, der arbejder med det, men nu har jeg så bare valgt at kalde mig det. Fordi jeg synes, det her internet, det fylder jo så meget, og psykologien omkring den er så spændende, og det var det, jeg alligevel altid endte med at arbejde med. Så det er det, jeg hedder og er og gør.
Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Vi befinder os på Strøget i København, hvor vi går sammen med Anders Kolding Jørgensen, internetpsykolog. Og lige her til højre for os, og øvrigt også til venstre for os, der er der sådan en lille boks, der hænger her på Strøget heroppe siden af, som holder øje med os, rent faktisk. Det er et af de mange kameraer, der er blevet sat op ned langs Strøget i København. Og jeg kan se, Anders han er lige ved at tage et billede af dem. Eller du tager mere præcis et billede af det skilt, der fortæller dig, at der er kameraovervågning.
Jamen, det er jo næsten noget af det eneste, jeg jo i virkeligheden ser. Det er jo et skilt, der prøver at gøre opmærksom på mig. Og faktisk tror jeg, jeg har det med det skilt, som næsten alle andre, der går forbi, det er. Jamen, vi opdager det jo ikke. Det rager os jo for det meste, at vi jo her og nu konkret bliver overvåget. Og det handler jo faktisk meget om den måde, vi tænker om det her på. Altså, ja, når vi taler om at vi, når jeg får at vide, at jeg bliver overvåget, at så er det jo utroligt abstrakt. Og det vil sige, for at kunne forstå det, så skal jeg bruge en refleksiv del af min bevidsthed. Jeg skal tænke, okay, der er nogen, der overvåger mig, som jeg ikke kan se, og det kan jo i princippet misbruges. Det er aldrig sket for mig, men det kan jo i princippet misbruges, og det burde jeg vel et eller andet sted have en mening om, og det har jeg så, eller også har jeg det ikke på det, kan man sige, på det generelle og abstrakte plan. Jeg kan blive forarvet, når jeg læser om overvågning i avisen, eller på en anden måde principielt være imod det. Men det vi mennesker jo også kan og er, det er jo sindssygt gode til at tilpasse os. Vi har jo en anden del af vores bevidsthed, det er jo den, vi sådan set har aktiv hele tiden i vågen tilstand. Det er jo den, der hele tiden scanner omverdenen og siger, er der noget her, er det okay, er den grøn, er all systems green, er der noget, jeg skal tage højde for lige nu, er der noget, der er farligt, er der noget, der er vigtigt. Og der må jeg bare sige, at overvågningskameraer er alt for abstrakte til overhovedet at bonge ud på den der del af den vågne, scannende bevidsthed, vi bruger til hverdag. Og det betyder, at i realiteten, selvom vi godt ved med vores reflektive bevidsthed, at det muligvis nok er lidt for dårligt, at vi bliver overvåget, eller er så det godt, for det er til almenvældets bedste, så i praksis, så spiller det simpelthen ingen rolle for de fleste mennesker. Vi tænker ikke over det. Jeg tror, at folk læser om overvågningskamera på strøget, hvor vi står nu. Og har måske en mening om det, men jeg tror ikke, der er særlig mange, der rundt og kigger efter dem, når vi er her. Det er fjernt, og risikoen for, at det får en betydning for os overhovedet, er så fjern og abstrakt, så den træder helt i baggrunden til fordel for alt muligt andet. Og så har vi jo som menneskeracer også den glimrende egenskab, som gør, at vi kan bebo næsten over hele planeten, det er, vi vender os til alt. Og vi vender os til stigende drivhusgasser, vi vender os til stigende forurening, og vi vender os også til overvågning. Det er stort. Det er stort et øjeblik, når nogle journalister bringer det frem i vores refleksive bevidsthed, men i vores praktiske bevidsthed, medmindre vi er decideret af nogen, der har noget at skjule sådan nu og her, så spiller det simpelthen ikke nogen rolle for de fleste, tror jeg.
Du tror ikke, at det, jeg tænker på nogle gange, det er, om det påvirker vores måde at opføre os på?
Altså, det spiller jo ikke nogen rolle her på strøget, fordi der findes jo et lag, der kommer før overvågningen, som er meget, meget mere akut vigtigt for os, de andre mennesker. Altså, de andre mennesker, der er herinde, lægger jo et bånd på, hvad jeg kunne finde på at foretage mig på strøget, som stort set lurer alt ud, som kunne på en eller anden måde have interesse for kameraet. Den sociale kontrol er jo umiddelbar. Min vågne bevidsthed tænker hele tiden, wow, her er mange mennesker, her skal jeg holde bukserne på og den slags ting. Og det spiller en stor rolle for os. Og jeg tror, det er vigtigt at skelne mellem mange forskellige former for overvågning. Altså, det er jo ret oplagt i disse tider at se overvågningen som et negativt træk. Det er et overgreb, det er noget, nogen gør ved os. Men der er jo mange former for overvågning. Der er jo den overvågning, vi løbende foretager af os selv, og der er for eksempel en overvågning, som vi aktivt opsøger. Og det er jo for eksempel overvågningen på sociale medier, på Facebook. Vi ønsker jo at blive set. Som jeg plejer at sige, vores største frygt er jo i virkeligheden ikke, at nogen overvåger os. Det er jo, at ingen gider.
Og det var Anders Kolding Jørgensen, internetpsykolog og forsker ved Center for Fremtidsforskning, vi hørte her, og ham vender vi tilbage til om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Aflytter. Med mig her i studiet har jeg Sebastian Gjersing for Information. Anders Kolding Jørgensen, han siger jo her, at vi faktisk har et omvendt forhold til overvågning. I virkeligheden så er vi bange for, at der ikke er nogen, der gider at overvåge som sådan. Skal vi ikke bare være glade for alle de her kameraer, der hænger der og holder øje med os? Hvordan har du det med dem?
Altså, jeg synes, det er et meget mærkeligt spørgsmål at besvare sådan entydigt. Man kan ikke sige noget. Altså, jeg synes altid, at for eller imod overvågning har været ret meningsløst at diskutere, fordi det handler om formen for overvågning og hvad det er, som det gerne vil forhindre. Altså det, som vi helt entydigt accepterer som gode redskaber her i Danmark, altså måder at overvåge mobiltelefoner på og så videre, måder at overvåge internet på, hvis at det firma, som udviklede til danske teleudbydere, de eksporteret det til Syrien, eller eksporteret det til Libyen, eller så videre, så er der jo totalt ramaskrig. Altså man har fundet nogle okay, altså man har fundet en masse ting i både Libyen og Syrien. Altså, nogen har i hvert fald fundet tegn på det, at der har været eksport fra vestlige firmaer, som har eksporteret det. Så det kommer fuldstændig an på den kontekst, det er sat ind i, og hvad det er, det bliver brugt til. Så jeg kan ikke besvare, om jeg synes, overvågning er en god eller en dårlig ting.
Hvis nu man kunne slippe for at have det opfundet overhovedet, ville du foretrække det?
Nok ikke i alle tilfælde. Altså, jeg synes, at nogle former for kontrol er ganske udmærket, og hvis det kan bidrage til at bekæmpe kriminalitet i nogle tilfælde, så synes jeg det også, det er ganske udmærket. Jeg synes bare, det er en diskussion værd altid at sige, hvordan man vil rulle det ud, og hvordan man vil bruge det. Og det er det, jeg håber på, at det her projekt det vil være med til at skabe.
I den her artikelserie, der har I flere eksempler på, at den her overvågning med kamera, det har nogle konsekvenser. Altså, det faktisk virker, i hvert fald lokalt. Altså, det flytter noget kriminalitet. Hvordan, kan du give nogle eksempler på det?
Jamen, altså, vi researchede på de her boligforeninger og fandt ud af, at mange af dem, der arbejdede med det lokalt, sagde, at ja, nogen sagde, at det virker. Vi har overhovedet ikke kunne måle noget som helst. Andre sagde, at det er for tidligt at sige, men endnu andre sagde, at der har faktisk været et fald lige her, hvor vi er. Men det er nok bare flyttet over på den anden side af gaden over til den boligforening overfor, der ikke har overvågning. Og det kan vi også spore i de aktindsigter, vi har søgt, at der var flere boligforeninger, der lå ved siden af problematiske boligområder, som søgte efter, at de andre områder havde fået opsat overvågning, fordi det kunne konstatere en ret hurtig vækst i antallet af indbrud, i antallet af hærværk osv. Så der er i hvert fald nogle tegn på, at man ved at have rullet den her overvågning ud i boligforeningerne har flyttet nogle problematikker fra et koncentreret område og videre ud andre steder. Og hvis det bare fører til, at de også skal investere i nyt og dyrt overvågningsudstyr, så er det i hvert fald måske en lidt problematisk ting for politikerne. Eller i hvert fald, man kan sige, hvad er det for et problem, de egentlig har løst, hvis de bare flyttede derover. Og flere af de driftsledere, som vi snakker med ude, de pegede på, at det eneste, der er at gøre, det er at totalt overvåge hele det her område. Og det er jo sådan noget, man så fra politisk side bør diskutere. Er det det, vi ønsker, at hele områder omkring de udsatte boligområder, vi har i Danmark, altså en radius af flere kilometer, skal være totalt overvåget? Det ved jeg ikke, om de ønsker i hvert fald.
Et af de steder, der er totalt overvåget, det er netop strøget her i København, som vi lige hørte om før. Det var på mange måder et vendepunkt i historien, da de overvågningskameraer, de blev knaldet op dernede. Og det begyndte med den 19-årige Anthony Hansen, der blev dræbt af knivstik på strøget. På dage senere, der blev kameraovervågning på strøget vedtaget. Det var i al hast i 2008, og der var en hidtil uset enighed mellem Socialdemokraten Ritt Bjerregaard, der dengang var borgmester i København, og Lene Espersen, der var justitsminister dengang. Og det var sådan det første store brud med en dansk tradition imod offentlige overvågningskameraer, altså sådan en ny vej at gå. Hvordan oplevede du det dengang, at der pludselig skulle være det?
Jo, men på den måde er det jo meget et klassisk eksempel på, hvordan den her slags bliver vedtaget. Det er altid tit en enkelt sag, som bliver hamret op i medierne, og så bliver en masse ting vedtaget meget hurtigere. Altså det har man set både med terrorangrebene, som fik vedtaget nogle hurtige terrorpakker, og også med det her, der blev vedtaget en masse offentlig overvågning, og egentlig også i forhold til de her boligforeninger, som ret til overvåge. Så det er sådan set et meget klassisk eksempel på, at man går ret hurtigt fra en enkelt sag, hvor noget meget forfærdeligt er sket, og så til en lovgivning, som så sådan set kommer til at virke for altid.
Det tog altså 2 år at finde en rigtig løsning for, hvad hedder det, for strøget her i København. Men i 2010, der blev der sat 32 kameraer op. Det er kameraer, der optager i HD-kvalitet, og som kan ses direkte fra politigården, der samtidig optager alt, hvad der sker, og gemmer det et eller andet stykke tid. Vi skal tilbage til Åsted på strøget, hvor internetpsykolog Anders Kolding Jørgensen har et par bud på, hvordan man kunne bruge kameraerne der bedre.
3, og så den 4 derovre, den ligger 5.
Du har stillet ind på aflyttet på Radio 24/7. Lige nu står jeg og Anders Kolding Jørgensen, som er internetpsykolog og forsker i teknologi og identitet. Vi befinder os på det mest overvågede sted i hele Danmark lige nu, som er på strøget i København, hvor der er en kamera cirka for hver 50 meter hernede af. På hver side af strøget. Det er sådan nogle runde kubelkameraer, man kan se dem op med sådan en lille boks ved siden af. De ligner lidt gadelygter i virkeligheden.
Jamen, det er jo en meget sjov lille hat af en slags med små pigge på, som gør, at duerne ikke skal have lyst til at sætte sig og skide på den. Jeg synes, den ser da ikke særlig skræmmende ud. Den har runde former og ser egentlig rar ud. Og lige nu tænker jeg, mens jeg står og kigger op på kameraet, jo overhovedet ikke på, at der kunne være en eller anden abstrakt person i den anden ende, som rent faktisk kigger på mig. Og det er jo det, der man kan sige, der er det fantastiske ved mennesket, men i virkeligheden også noget af det skræmmende. Det er, at vi kan næsten vende os til alting, især noget, der er så abstrakt. Vi kan jo se, når man lukker unge mennesker ind i et Big Brother-hus, eller et eller andet af de her reality-programmer, hvor at de har overvåget af kameraer over det hele, systematisk overvåget, så sker der jo det. Nu giver man dem selvfølgelig også rimelig meget vodka, men så sker der jo faktisk det, at de efter et stykke tid glemmer, at de er overvåget. De glemmer, at der er nogen, der kigger i en given situation. Det er simpelthen fordi, altså vi kan ikke, hvis vi bliver udsat for et eller andet, som på en eller anden måde påvirker os, eller som vi ved er der, lad os sige, at der er en overvågning, og det ikke får nogen konsekvenser nu og her, så glider det lige meget, hvad vi gør, lige så stille om i baghovedet, til fordel for nogle ting, der giver konsekvenser nu og her. Og i et reality show, så kan det selvfølgelig være, hvordan de andre deltagere, kan man sige, opfører sig over for en, for eksempel.
Nu siger du det der med, at mennesker, de kan vende sig til utrolig meget, og det er det, som vi synes er fascinerende ved dem. Det er jeg enig med dig i. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på at sige, er der ikke en forskel på, når en overvågning er noget, der er selvvalgt? Altså det vil sige, at man for eksempel går ind i et Big Brother-hus, eller man er med i et reality-program, eller nogen interviewer en, eller gør noget andet, hvor man bliver filmet, eller man tager et billede af sig selv og lægger på Facebook. Og så det, at man, som når vi går her nu, i hvert fald ikke kan være sikker på, at der ikke sidder nogen regulært og kigger på os og får et eller andet ud af den måde, vi går og snakker sammen på her.
Jeg ved ikke, om det i virkeligheden er der, kan man sige, forskellen går. Jeg synes, det meget interessante er jo der, hvor det trænger ind på noget, vi betragter som vores privat sfære. Og det ved jeg egentlig ikke, hvor mange steder det egentlig gør i dag. Vi har jo sådan en... jeg synes, der er sådan en dobbelthed omkring det, fordi de her kameraer, som bliver sat op på strøget, er jo nogen, som repræsentanterne for os alle sammen, nemlig politiet og byrådet i København, har valgt at sætte op, for at vi kan gøre strøget til et mere trygt sted. Det, der kan undre mig med for eksempel sådan noget som overvågningskameraer på strøget, det er, at der er nemlig en masse smarte muligheder, som det har undret mig, at man faktisk ikke har gjort. For hvem siger jo i virkeligheden, at den bedste måde at lave overvågning på, er, at der sidder nogle mennesker, som får løn for at sidde og kigge på de her bånd? Hvem siger ikke, man kunne få noget langt mere interessant ud af at sige, jamen prøv at høre, de her overvågningskameraers billeder, de tilhører os alle sammen. Det kan være dig selv, der er på, eller nogen, du kender, men de tilhører os alle sammen. Det er vores måde at kigge hinanden i kortene og holde øje med hinanden og passe på hinanden. Her, værsgo, her er de feeds, som kommer ud. Her er det videomateriale. Det kan I bare bruge. Og man kunne forestille sig, at folk, den danske netbefolkning, simpelthen fik mulighed for at bruge de her videooptagelser til den form for overvågning, det nu synes var god og smagfuld, og måske endda kunne der opstå en masse nye interessante kunstprojekter og en masse andre ting. Så det her, i stedet for at være et eller andet skræmmende med de her mørke mænd, der sidder og kigger på os, kunne blive vores allesammens interessante vindue til hinanden og måde at holde øje med hinanden og passe på hinanden på. Og det vil lovnekøbet sandsynligvis jo, at det vil vi jo gøre gratis. Forskellige organisationer kunne gøre det på forskellige måder. Og vi vil komme ud over den her overvågningsproblematik, som er jo, at der er nogen, der overvåger os andre, men vi må ikke se det, de ser. Det er hemmeligt, og de sidder i et mørkt lokale, og vi kan ikke se, hvem der er i den anden ende. For mig at se, så er det faktisk fuldkommen unødvendigt. Jeg tror, man kunne få løst opgaven meget mere spændende og samfundsgavligt, hvis det simpelthen var sådan, at vi fik de her teknologier og kunne bruge dem til at holde øje med hinanden i stedet for.
Hvad som psykolog, hvad vil du sige, hvad sker der med os i det øjeblik, hvor vi ligesom lægger hele det der ansvar, fællesmenneskelige ansvar, vi har over for hinanden, over på noget, som sidder og kigger et sted langt væk?
Det gør vi ikke. Vi lægger ikke vores fællesmenneskelige ansvar over på nogen, som sidder og kigger et eller andet sted. Man må jo forstå, at når de her ting bliver sat op, så bliver kameraer og sådan noget bliver sat op, så bliver de jo tit sat op som sådan nogle symboliske handlinger af nogle, måske nogle skræmte eller pressede politikere eller politifolk, som godt vil vise, at de gør et eller andet. Og det kan man jo, det kan man jo stå og pege fingre af, når man ikke står med det ansvar. Men det er jo den slags, den måde, den slags ting tit kommer op. Og det er jo ikke, det skal jo ikke, altså det kan jo ikke, man kan jo ikke derfra lede over i, at fordi vi har sat de her kameraer op, at så holder vi op med at hjælpe folk op, hvis de falder på gaden, eller prøve at passe på hinanden. Fordi som sagt, når folk ikke tænker på, at de kameraer er der, så er det jo heller ikke sådan, at folk bare går videre, når der sker et eller andet, og tænker, det klarer folk på kameraerne sikkert. Men der er et andet aspekt af, at de her kameraer, de ikke er nogen, vi tænker over. Og det er jo faktisk, at de ikke har nogen særlig præventiv effekt. Det er jo i hvert fald alt, hvad jeg overhovedet har læst omkring det. Det er, at de virker ikke præventivt. Og det er jo simpelthen, det giver jo god mening, fordi hvis os, der går her i et almindeligt, fornuftigt, lovlydigt ærende, ikke tænker over, at de er her, og kun har en, kan man sige, en social kontrol, det vil sige, altså vi lader os hæmme af, at vi er på strøget, hvor der er andre mennesker. Jamen, hvis man ikke har den, hvis man for eksempel er meget beruset, eller voldelig, eller psykopatisk, eller på anden måde går amok, og ikke lader sig hæmme af den sociale kontrol, der almindeligvis er, så gør man det jo heller ikke af kameraet. Fordi folk, som er forbrydere, de husker jo heller ikke nødvendigvis af kameraerne, slet ikke hvis de handler i affekt. Så er der jo nok noget andet, hvis man står og, hvad ved jeg, handler med stoffer eller et eller andet, der har man jo nok en mere umiddelbar grund til at forvente, at det får en hurtig konsekvens, hvis man glemmer, at de her kameraer findes.
Du er med i aflyttet gæst her i studiet af Sebastian Gerding, journalist for Information, og halvdelen af et hold bag et stort overvågningsprojekt på Dagbladet Information, der hedder Kameraspotter. Psykolog Anders Kolding Jørgensen her mente, at man i det her problem med overvågning, det lå mest i det, at det var hemmeligt. Kunne du forestille dig, at man lagde alle de her kamerafeeds fra overvågningskameraer ud til almindelige mennesker, så de kunne sidde og holde øje med hinanden?
Jeg kan ikke umiddelbart forestille mig, hvilke konsekvenser det ville have. Det lyder umiddelbart ret ubehageligt. Men altså, det er jo noget, man har gjort i England, hvor man har ligesom i boligforeningerne herhjemme, har sådan nogle community CCTV-grupper, hvor man på den interne tv-kanal kan følge med i, hvad der sker på kameraerne, der overvåger rundt omkring i området. Så på en eller anden måde er der en form for decentraliseret myndighedsudøvelse eller overvågningspraksis i England. Så det er ikke ren fantasi, han snakker om.
Altså virkelig noget, hvor vi faktisk ender med at holde øje med hinanden, i stedet for at lade politiet holde øje med os.
Ja, lige præcis, hvor man udnytter teknologien, kamerateknologien, til at decentralisere en eller anden form for overvågningspraksis, som man normalt tænker, at myndighederne står for.
Du er journalist, og man kan sige, at det her med overvågning og privat overvågning, det har også haft nogle konsekvenser for dig, kan man sige, fordi du står rundt omkring nogle registre, fordi at du blandt andet har været medstifter og talsmand for dem, der hedder Piratgruppen. Det er dem, som Antipiratgruppen med en masse advokater og rettighedshaver er sindssygt sure på, og dem, som har været meget aktive omkring den her ACTA, som vi også har talt om før her i programmet. Du har også en fortid i det, der hedder Globale Rødder, som er sådan en aktivistgruppe, der angiveligt også havde noget at gøre med to mænd, der smed rød maling efter Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller i 2003, og det kom de i fængsel for. Og selvom du ikke har noget præcis med det at gøre, så betyder det, at du står i nogle registre hos nogle højere radikale grupper. Det er nogen, der hedder Viderefølgende og Balder, som har skrevet over, hvor du står som sådan en virkelig ond, kommunistisk, revolutionær person. Hvordan har du det med det, at du simpelthen findes i de der arkiver rundt omkring?
Det er jo et vilkår med internettet, at folk kan skrive alt muligt vrøvl om der rundt omkring på nettet. Og at det, du har lavet tidligere, det vil ligesom altid stå der. Jeg ved ikke, hvordan jeg specifikt har det. Jeg har det. Det irriterer mig selvfølgelig, når højre radikale skriver decideret forkerte ting omkring mig, rundt omkring på nettet, men jeg har bare lært at leve med det, og lade være med at klikke på de links.
Ja, ligger du sådan nogen gange og søger på at se, hvad de nu har skrevet, eller?
Nej, jeg selvfølgelig har læst det. Altså, det, de højre radikale har skrevet, er primært i forbindelse med, at jeg skrev en bog om dem, som de blev sure over. Men det er bare noget, hvis man skriver om højrefløjen, så må man leve med den slags.
Og det var en bog, hvor du har været undercover blandt
nynazister? Jeg havde ikke været undercover. Jeg skrev en bog om en kvinde, ja. Der havde været undercover hos de høje radikale, og det brød de så ikke om. Og siden da har de skrevet en masse forskellige ting på deres hjemmeside, men sådan er det bare.
Men også i forhold til det at være journalist, med nogle af de ting, du arbejder med, der ved jeg, at du er meget opmærksom på det, at man skal sikre sig, og især sikre sine kilder. Hvordan gør du det? Hvordan arbejder du med de ting?
Det var en af grundene til, at jeg blev interesseret i den her overvågningsproblematik. Blandt andet handlede egentlig også om, hvordan man arbejder med de her ting som journalist. Altså, da jeg arbejdede med WikiLeaks for information i løbet af 4 måneder i slutningen af 2010, der gik det op for mig, at de er meget teknikmindede og har sindssygt godt tjek på teknikken, og det gik op for mig, at de havde et kommunikationsniveau, altså de kommunikerede krypteret, de kommunikerede via chat, og de havde en opfattelse af e-mails som værende nærmest det samme som at stå og råbe ud af vinduet, medmindre du sendte det krypteret. Og det var i hvert fald nogle sikkerhedsstandarder, som jeg slet ikke var vant til at arbejde med fra mine kollegaer, eller havde hørt om før. Og det synes jeg bare, det er en interessant dilemma, man har som journalist, hvor man bliver nødt til at forholde sig direkte til muligheden for overvågning. Der har lige været en ny artikel, jeg læste i New York Times, som handler om, at den gamle kliché eller forestilling, eller noget, der også er sket ret mange gange med, at en redaktør skal sige, altså min egen chefredaktør på information i tilbagetiden har gjort det i forbindelse med nogle herværksattentater, jeg tror det var mod Shell, hvor han nægtede at afsløre, hvem det var, der var hans kilde, og som kunne føre politiet på sporet af dem. Altså, og der fik han en betinget dom, eller et eller andet, tror han faktisk ind og sidde. Altså, at redaktører skal stå op for sine kilder, det er noget, man ligesom har vendet sig til, at det er noget, man som presse, som kritisk presse, må gøre over for myndighederne. Men det, den artikel viste i USA, er, at det er blevet helt overflødigt nu, fordi at politiet går bare ind og følger de tekniske spor i mobillogs og e-maillogs og alle mulige forskellige ting. Så på den måde er den pressens rolle som beskytter og kilder er blevet overflødigt gjort af teknikken, medmindre man passer virkelig meget på og for eksempel overleverer dokumenter meget mere analogt og sådan noget. Og det synes jeg helt klart er noget, som vi som journalister har totalt forsømt og dygtiggør os indenfor. Altså, man bliver nærmest betragtet som paranoid, hvis du insisterer på at have mulighed for at kommunikere krypteret. Jeg tror ikke, der er en eneste af dem, jeg uddanner mig sammen med, som har gjort det. Der er ikke nogen undervisning i det på skolerne og så videre. Så det er helt klart en opgave, vi som journalister har.
Så hvis man ikke er så faget inden for journalistik, er man ikke påklædt eller klædt på til den her verden nu?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er ikke kun journalister, det er alle mulige, der man ikke reflekterer over, at der er en hel masse sikkerhedsproblemer ved digital kommunikation. At alt bliver logget, at mange ting bliver gemt, og at myndighederne har nogle muligheder. Hvis ikke i Danmark, hvor der kan være nogen form for standarder for det, så hvis du kommunikerer med en følsom kilde i udlandet, være korrespondenter og så videre gør. At der er ligesom nogle... Det gør det meget nemmere at kommunikere, men det gør det også sindssygt meget nemmere for myndighederne at intercepte den her form for kommunikation, og det skal vi være meget mere opmærksom på, tror jeg.
Hvad skal man så gøre? Er det sådan noget med, du nævnte selv sådan noget med brune kuverter og...
Jamen, altså, det var egentlig noget, jeg fik fra den New York Times-artikel, at en undersøgende journalist fra Washington Post sagde, at man egentlig bare skulle gå old school på den og gå tilbage til... ikke videoovervåget steder med brune kuverter med udprintede dokumenter, ikke noget at undgå former for digital kommunikation, som kan gøre det muligt at spore. Og det er selvfølgelig virkelig trist, men jeg tror også bare, det er noget, vi må være bevidste om. Altså en anden mulighed er jo, at WikiLeaks viste en del af vejen med at lave krypteret Dropbox på nettet, hvor folk kunne aflevere digitale dokumenter på en relativt sikker måde, men stadigvæk så skal den slags dokumenter jo også ligesom ud af den myndighed, hvor de er, og der er også en hel masse fælder i forhold til, man kan gå i, hvor at man kan blive logget og så videre. Så grundlæggende handler det bare om en øget form for refleksivitet om, hvad det er for nogle overvågningsteknologier, som bliver rullet ud, og hvordan vi som journalister i forbindelse med det, vi betragter som kritisk journalistik, hvor vi afslører myndigheder og magthavere og så videre, som overtræder reglerne, at vi skal tænke over, at vi også i den her overvågede virkelighed er i stand til at beskytte vores kilder.
Bare lige kort af det sidste ting. Hvis man søger dig på Facebook, så kan man ikke finde dig.
Nej. Det er fordi, at jeg grundlæggende ser min Facebook-profil som privat, og det er ikke noget, som alle mulige skal rende rundt og rode med.
Så du gemmer dig en lille smule der?
Ja, altså, ja, det gør jeg, men generelt så har jeg en vis form for ambivalens i forhold til den åbenhed, som der er omkring alle mennesker på internettet. Jeg synes, at folk er meget tilbøjelige til at lægge en hel masse ting ud på internettet om dem selv, og der er jeg måske lidt mere gammeldags.
Jeg vil gerne sige mange tak til dig, Sebastian Gerding. Du er journalist på Information og mand bag Kamerasporter, som vi kan finde et link til fra vores hjemmeside. Det kommer vi tilbage til, hvor du finder det. Jeg skal bare sige, at du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Fortsat Aflyttet. Og nu skal vi lige en sidste gang på gaden sammen med Anders Kolding Jørgensen for at tale om et nyt begreb, som binder meget godt op til det, du lige talte om her det sidste, nemlig selvovervågning. Du lytter til Aflyttet. Vi går på Strøget i København. Ved siden af mig befinder sig Anders Kolding Jørgensen, som er psykolog og mere præcist internetpsykolog, som er en af de første her i Danmark, der er blevet uddannet inden for det. Den eneste, måske endda, der har den titel. Han forsker i identitet og teknologi. Og så mener han, at noget af det, som vi bruger mere og mere tid på i dag, det er det, der hedder selvovervågning. Hvad kan du prøve at beskrive, hvad vil det sige at være selvovervågende?
Altså selvovervåget i den nye kontekst er jo, at vi aktivt opsøger det, at nogen ser os. Vi har jo en stor del af vores sociale relationer spredt ud på alle mulige platforme, mest Facebook. Og der har vi faktisk en stor gruppe mennesker. Nogen har flere hundrede venner, som jo er flere end hjernen overhovedet kan holde i korttidshukommelsen, som på en eller anden måde kan kigge med i vores liv. Og det vil sige, det at have et socialt liv i 2012 er for mange mennesker at skabe selvovervågning, at lade folk kigge med på vores aftensmad og billeder af vores børn og vores carport og vores solnedgang på terrassen med hvidvin. Fordi det er simpelthen den eneste måde, vi kan holde et socialt liv kørende på de her platforme med mange mennesker. Og det vil sige, at vi laver konstant sådan en... man kan sige, at vi laver en afvejning. Fordi selvfølgelig kan de ting, vi lægger ud på nettet, de kan så også blive genstand for misbrug. Folk på en eller anden måde kan få nogle ting at vide om os, som vi måske ikke er interesseret i, de får at vide. Eller som måske et eller andet sted hen kan komme os til skade. Men det er jo ikke noget, vi tænker på i det daglige, fordi det er så fjernt og abstrakt. Hvorimod det, at vores venner kan se, at vi er gode til at lave hjemmelavet sushi, og at vores venner i det hele taget bare kan få set vores børn, når de nu bor i Jylland eller USA, det er så meget mere vigtigt, og det er noget, vi opnår ved, at vi simpelthen bare lader os overvåge, at vi aktivt sørger for, at mennesker kan kigge ind i vores tilværelse på forskellige udvalgte steder.
Nu bliver vi nødt til at stoppe, for vi er nødt til at lave noget selvovervågning her, så vi tager lige et billede af dig.
Ja, vi skal have begge to på. Ja, det er meget sjovt, at du er med her.
Så bliver vi nødt til at vende kameraet om, og det kan man vist nok med den der, ja. Så laver vi os begge to. Jeg har nogle hovedtelefoner på og ser meget alvorligt, og så gør vi det sådan her. Den sagde ikke noget klik. Jo, det gjorde den. Det er meget svagt klik. Nu har vi taget et billede af os selv.
Folk skal se, at jeg er så klog og vigtig. Hold da op, en lyd.
Det er nogen, der saver i sten. Det er jo altid meget. Det er markant, og man synes at være meget konkret.
Ja, det er meget fysisk. Og hvis det nu er spektakulært nok, det er de store savede, så vil jeg måske have taget et billede af det og delt, så folk lige kunne få lov at se det, jeg ser lige nu. Og se, hvilket begavet og måske humoristisk menneske, jeg er ved, at jeg deler nogle udvalgte stumper af mit liv.
Og nu gør det, mens vi går her, så vil jeg skynde mig at lægge det her billede ud. Hvad skal jeg kalde det her som overskrift på Facebook?
Det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, det kommer an på, hvor lægger du det ud hen? Lægger du det ud på din private, eller lægger du det ud på din professionelle? Jeg vil nok helst på en professionel, det tror jeg mest. Og så skal du tagge mig i det, så folk kan se, at jeg optræder der. Så vil jeg få sådan en overvågning, jeg synes, jeg vil finde attraktiv. Fordi så kan man se, at uden jeg selv behøver at sige det, at folk kan se, at jeg er meget klog, og derfor bliver jeg interviewet til radioen sammen med dig, som er kendt.
Så det er en positiv selvovervågning?
Ja, spørgsmålet er jo, at det overhovedet giver mening at kalde den positiv og negativ, fordi det er jo ikke entydigt positivt hele tiden at skulle spekulere over, om det, man nu foretager sig, det er velegnet som et medieprodukt på Facebook, og om det, man, hvordan det, jeg laver nu, vil se ud, hvis jeg nu valgte at dele det med andre. Så det er jo sådan, jeg synes ikke, det giver mening at kalde det hverken positiv eller negativ. Jeg vil snart sige, det er bare noget, der aktivt finder sted, for det er næsten den eneste måde, vi kan fungere socialt på, ud over de nære mennesker, vi lige møder. Det er jo ved at være til stede i det her spor og vise, hvad vi er for nogen, hvad vi laver for noget mad. Hvad vi ser af skægge ting på strøget, som vi har lyst til at dele.
Men når vi nu selv overvåger os selv og lægger ting ud på nettet, er det så alt, vi har lyst til at lægge ud?
Det, der jo adskiller den offentlige overvågning i det offentlige rum, og så, eller en af de ting, der også adskiller det meget fra den selvovervågning, vi laver, for eksempel på Facebook, det er jo udvælgelsen. Vi er jo interesserede i at dele en hel masse ting om os selv, men vi de fleste er jo også enige om, at hvis jeg havde et kamera siddende i panden, der optog alt, hvad jeg så i løbet af en hel dag, jamen så var det jo ikke noget, der uredigeret skulle på Facebook. Fordi jeg vil simpelthen tabe kontrollen over, hvad for en opfattelse folk får af mig. Så kan man sige, der er et fællestræk, at vi jo i virkeligheden rigtig gerne vil have, at folk ser os og overvåger os, eller i hvert fald noget, der ligner overvågning. Men vi vil meget, meget gerne selv bestemme, hvad der kommer ud, hvad der bliver delt. Facebook er jo kommet ud med det her, de kalder frictionless sharing, altså friktionsløs deling, hvor der jo ligger en antagelse om, at jo flere ting vi foretager os, der bare kan flyde automatisk op på vores Facebook-profil, jo bedre og mere convenient vil det være. Og der tror jeg simpelthen, de har forregnet sig. Altså jeg tror, at det er bortset fra nogle få områder, så tror jeg, at det i hvert fald, indtil vi har fået flyttet vores grænser for privatliv meget, meget mere, end vi har nu, så tror jeg ikke, folk vil finde det attraktivt. Altså som jeg siger, the fun is in the friction. Det er jo netop det at vælge noget bestemt ud på en humoristisk, sjov, personlig, varm, selvud, forskellige måder, som er det sjove, det er igennem selve udvælgelsen af, hvordan vi vil overvåges, at vi kan få lov til at redigere, hvordan folk ser os, og at vi stadig har kontrollen. Og der adskiller, kan man sige, selvovervågning sig jo ret kraftigt fra den overvågning, der finder sted lige her på strøget. Fordi her har jeg jo ikke kontrol over, hvad det er, der bliver vist. Men som sagt, så vil jeg på grund af, at der er så mange mennesker nok, beholde bukserne på og foretage mig rimelig normale ting i forvejen. Alene fordi der er det her sociale kontrol.
Og det var Anders Colding Jørgensen, der så på kamera og selvovervågning på strøget. Her til sidst skal vi have en rapport fra aflyttet cyberkrigskorrespondent Nix. Nix er aktivist og bruger urimelig mængde af tid på at holde sig orienteret om, hvad der sker ude på internettet, der hvor de store digitale slag mellem hacker og regeringer udspiller sig, fremtiden formes. Velkommen til dig, Nix.
Tak for det.
Her i Danmark der har der været meget opmærksomhed omkring det her ACTA, Anti-Counterfeit Trade Agreement, og det fyrer øvrigt rundt med alle mulige forkortelser, som man kan være sådan for eller imod. Men i USA der vedtog kongressen omkring jul, og det var i øvrigt især Barack Obama, at han vedtog en ny forsvarsaftale, og det skete næsten uden opmærksomhed herhjemmefra, og det burde der nok have været opmærksomhed om. Den hedder National Defense Authorization Act, og det er noget, der har haft store konsekvenser. Hvad var det, der blev vedtaget?
Jamen, NDAA er sådan en tilbagevendende forsvarslov, hvor man kigger på de ressourcer, som militæret og sikkerhedssystemet nu skal have. Men der var to subsections i denne her nye lov, som er meget interessante. Og den ene hedder Indefinite Detention Without Trial, og den anden hedder Requirement for Military Custody. Og det betyder jo i teorien, at nu kan det amerikanske militær gå ind og lave almindelig politiarbejde, og de kan tage almindelige amerikanske borgere uden nogen grund og tilbageholde dem hvor som helst, hvornår som helst, uden nogen rettergang og uden nogen noget som helst.
Den her NDAA, den er blevet kaldt den største trussel mod almindelige amerikaners frihed nogensinde. Hvordan har reaktionerne været på den i USA?
Jamen, der er jo stor forskel, fordi at mainstream media, de siger jo ikke noget om sådan noget her. Så der har jo ikke været andet end der har været nogle europæiske og nogle russiske medier, der har været ude og sige noget, og så selvfølgelig undergrundsmedier. Men aktivist- og internetbevægelserne, de har jo boblet op med det her allerede siden den blev underskrevet som lov af Obama.
Men jeg synes måske, det er lige vigtigt lige for at understrege, hvad det er, den går ud på. Du siger, det er indefinite detention without trial. Altså det vil sige, at man kan simpelthen anholde folk, smide dem i fængsel, og du behøver ikke at sætte dem for en dommer eller køre nogen form for retssag imod dem.
Nej, man kan tilbageholde dem uden noget form for retsgrundlag. Indefinite, altså.
Og hvad skal ligesom være grunden til, at man tager dem ind?
Jamen, det er jo det, at selve de her love er jo med vilje, sproget i de her love er med vilje skrevet så vagt og upræcist, at, at bare den mindste tilknytning, eller der skal bare en eller anden form for myndighed, der kan finde en eller anden tilknytning til noget terror, eller til, at man har været i kontakt med et eller andet, der hedder noget med terror, så kan militæret altså komme og snappe en op og smide en i, ja, Guantanamo eller et eller andet andet.
Det var netop et af præsident Obamas et af hans mest kendte valgløfter, dengang han blev valgt. Det var, at han ville lukke den her base i Guantanamo. Der er for tiden, det mener 46 terrormistænkte, der sidder derinde i øjeblikket på ubestemt tid. Men den her nye aftale, der er der ikke engang tale om, at man vil lukke Guantanamo. Han kan faktisk også sende almindelige amerikanske statsborgere ind, hvis jeg har forstået det rigtigt.
Det er helt rigtigt, ja. Obamas valgløfter, de er jo ikke særlig meget værd. Han sagde også, at han ville støtte whistleblowers, så det har han jo bestemt ikke gjort. Men alle også faktisk ikke amerikanske statsborgere, bare de befinder sig på amerikansk grund, kan blive snappet og taget og blive holdt i en eller anden militær kontekst indefinitely.
Altså, det lyder jo nærmest, altså når man sådan hører på det, så lyder det nærmest som sådan en eller anden form for altså virkelig ubehagelig nazistat. Det er jo ikke det, jeg sådan opfatter, USA som i hvert fald.
Nej, men det er jo, de er jo skræmte. Der sker jo en masse undergrundsrører med folk, der er utilfredse med systemet, ikke? Så de prøver jo, hvis man så sammenlægger med de her nye censurlovgivninger, de prøver at komme igennem med SOPA og PIPA og ACTA og CISPA og bla bla bla, så har man jo de facto et diktatur i verdens største demokrati lige nu, PT.
Herhjemme, der er præsten, der ikke interesserer sig ret meget for den her NDAA, det er kun sådan det her amerikanske valg, man har kørt ind over, men altså, der er en menneskerettighedsorganisation som Amnesty, der har kaldt den her aftale for så langt ude, at hvis det var sket under George Bush, så ville der være udbrudt revolution. Altså, hvordan kan det være, at folk, hvordan kan det være, at tror du, at der ikke rigtig er nogen, der tager den her op? Er den meget kompliceret, eller hvad?
Den er overhovedet ikke kompliceret, og alle mulige andre menneskerettighedsorganisationer, ACLU, American Civil Liberties Union og Civil Rights Union og alt muligt, har også været ude og fordømme den her på det groveste. Man kan så sige lige her, torsdag den 29. for en uge siden, der er der lige startet et privat sagsmål imod Obama og Attorney General Eric Holder og Defense Secretary Leo Panetta, som nogen, hvor Pulitzer Prize vinder Chris Hedges og Daniel Ellsberg for eksempel, og Noam Chomsky og Birgitta Jønsdottir er med til at lave noget opmærksomhed om det her, og er ved at sagsøge den amerikanske regering for at have brudt den amerikanske constitution. Fordi de her to subsections, de bryder nummer 1 og nummer 4 og nummer 5 og nummer 6 og nummer 8 af den amerikanske forfatningsamendments.
Som cyberkrigskorrespondent, der holder du også øje med, hvad hacker i verden over, de går og gør ting. Og de går også op i den her NDAA-aftale, men er det noget, der rammer dem?
Det er specielt noget, der rammer den. Den er jo møntet på hele denne her bevægelse, som et eller andet sted bestarter med noget WikiLeaks og noget Anonymous, og nu også med noget Occupy og sådan noget. Fordi at hvis du kan linke nogle personer til nogle arbitrære terroristorganisationer, så kan du bare tage dem uden noget som helst. Og hvis du så tager de her censurlovgivninger og de her andre, som giver beføjelser til, at regeringen kan gå ind og kigge i dine private mails, så er du ude på sådan en stor fishing expedition, hvor du bare kan sige, der er noget terror halløj her og noget terror halløj her. Nu har vi nok til at smide ham i Guantanamo resten af hans liv. Så det er noget, der bekymrer alle. Altså det er jo virkelig noget, der går imod freedom of speech og freedom of thought. Så der er nogen, der er bange, og der er nogen, der prøver at være proaktiv med alle de her lovgivninger.
Hvad har de der hackertyper og sådan nogen som Anonymous og de andre, som nogle gange nævner, hvad har de tænkt sig at gøre i forhold til NDAA?
Jamen, første skridt der er at skabe opmærksomhed på det, ikke? Og så går de så ud med det andet skridt. Det er så de her private sagsmål, hvad hedder det, sagsmål. Når man sagsøger regeringer for ukonstitutionel beføjelsesovergreb. Men altså, det første skridt, det er jo at få det ud i medierne og få det ud til almindelige mennesker, fordi at der er en presse, som ikke er særlig interesseret i det. Også herhjemme, jo. Man hører jo ikke en skid om det. Man ser på de der latterlige valg uden op og komme ned i dybden af, hvad der egentlig foregår.
Men i forhold til det her, altså nu, altså du siger, at det interesserer ikke pressen særlig meget, og det er svært at få opmærksomhed omkring den her store aftale, NDAA, som altså betyder nærmest en genindførsel af en eller anden form for sådan, i hvert fald meget fascistisk system, som kan blive meget ubehageligt for alle mennesker. Hvad er der nogen aktioner eller et eller andet, der ligger på beding, der kommer noget, der kommer til at ske?
Ikke, jeg ved ikke sådan direkte imod NDA. Altså, Occupy lavede en kæmpe demonstration, da de her første hvad hedder det, runde af de her sagsmål har lige været overstået. Og der var Occupy så inde og lave en støttedemonstration for dem. Og man kan sige, Anonymous er jo med til at skabe støtte til Occupy, som så skaber støtte til det her, ikke? Men der er jo ikke noget, man kan ikke gøre noget på den måde som hacker eller som Anonymous. Man kan ikke gå ind og lægge hjemmesider ned, som er regeringens hjemmesider og sådan noget. Altså, det er et spørgsmål om at få det ud til en eller anden medie, som er lydhører, og som vil sende det videre ud til et folk, som kan høre.
Nu jeg alligevel har dig igennem, så er der så et spørgsmål, der virkelig trænger sig på her på, hvad hedder det, sådan en lørdag, fordi der var Anonymous, de lovede jo rent faktisk, eller i hvert fald nogen fra Anonymous, eller hvad det nu var, der var der nogen, som sagde, at de ville lukke internettet for en uge siden. Altså, da jeg sad og surfede på nettet sidste lørdag, der var der jo ikke sket noget som helst. Hvad, er de begyndt at sige ting, de ikke kan holde?
Nej, men igen, Anonymous, alle kan jo kalde sig Anonymous, og alle kan lave aktioner under en Anonymous banner, fordi at man er anonym i Anonymous. Og det vil være fuldstændig grundlæggende imod Anonymous natur at gå ind og lukke internettet, fordi det er internettet, der ligesom er det eneste levende medie, der er tilbage. The last final frontier for humanity. Så det har aldrig nogensinde været en officiel Anonymous-kampagne, det der.
Hvor kommer den så fra?
Jamen, den kan komme mange steder fra. Den kan komme fra nogen, som måske håbede på, at det ville blive det, men aldrig fik traction nok bevægelse bag. Den kan også komme fra false flag, at folk vil diskreditere Anonymous ved at gøre sådan noget der, og så har de så ikke kunne gennemføre det. Det kan være endnu et spin for den der cyberkrigsmentalitet, at nu skal vi gøre noget ved det, og nu skal vi have strengere lovgivninger, fordi at nu er de farlige, nu kan de lukke internettet. Der er tusind ting, det kan være. Men en ting, det ikke var, det var ikke en officiel Anonymous ting, så det ville aldrig nogensinde ske.
Altså nu blev det så, at der var så netop medierne, det er sådan en historie, som medierne meget nemt kan tage fat i og sige, at der er nogen, der vil lukke internettet, det er de der Anonymous, men tror du, kan det overhovedet, altså ud fra dine erfaringer som cyberkrigskorrespondent, kan det overhovedet lade sig gøre at lukke det her internet?
Altså, de sagde jo, at der var de der 12 root DNS, som de ville gå i gang med og DDoS og angribe op. Det skal jeg ikke kunne sige. Det kan godt være, at de kunne lukke for det, der hedder HTTP-trafikken ved at angribe de her 12 root DNS. Men det kan man ikke. Man kan jo ikke lukke noget andet, end hvis man trykker på en internet kill switch, som Mubarak gjorde det. Og der kunne han ikke engang gøre det. Altså, der er altid et lille hul. Og det er jo det, der er vigtigt.
Det du nævnte der, det var, at det var Egyptens præsident Mubarak, som simpelthen forsøgte at lukke internettet dengang, under, da der var begyndt at være ballade dernede. Er det ikke rigtigt?
Ja, jo. Og der var Anonymous så inde og putte tilbage på, trykke på nogle knapper og sige, værsgo, vi har internet igen.
Så i virkeligheden kan man sige, at Anonymous rent faktisk har haft den modsatte rolle. De har nemlig holdt internettet i gang, i hvert fald nede i Egypten, og der er ikke nogen, der rigtig, det ser ikke ud til, at de kommer til at lukke det forløb, og det er muligvis heller ikke deres plan. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til dig, Nix, aflyttet cyberkrigskorrespondent.
Programmet her kaldes for Aflyttet. Min gæst i dag var Sebastian Gjerding for Information, hovedmand bag kameraspotter, der forsøger at kortlægge alle Danmarks overvågningskameraer. Du kan besøge Aflyttet på facebook.com/aflyttet, hvor der kommer links til kameraspotter, og herfra der kan du så finde ud af, hvordan du skal downloade den her app, så du selv kan drøne ud og tage nogle billeder af nogle kameraer og lægge dem op på nettet. Der er også en masse andre links for ting, du har hørt om her i dag, og så kan du også ringe til os. Vi har nemlig en telefonsvarer, gammeldags telefonsvarer. Hvis du har noget, du meget gerne vil sige til os, og også til aflyt, så kan du ringe på 20 64 59 13, 20 64 59 13. Du kan også mail til os på aflyttet@radio24, altså radio247, og det er med bogstaver.dk. Og du kan selvfølgelig høre programmet igen på podcast eller via Radio24syvs hjemmeside. Producer var Ninette Birk, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender knitrende tilbage med mere nyt fra selvovervågningens lynhurtige cyberfix, og med nyt fra de afgrundstype skyttegrave og de digitale kampzoner, med endnu mere utålig og uomgængelig menneskelig ensomhed på en rigeligt overfyldt klode, hvor vi alle sammen tager hættetrøjer på og svinger os i lygtepæle foran kameraerne, mens vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24. 7.